habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniina oo Oktoobar ay tahay 14 sanadka 2024-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitir baan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo kala diray maamulka iyo golaha deegaanka magaalada Xudur ee gobolka Bokool.
Bentoon ku sheegane in degmadii Xudur maamulka golaha deegaanka degmada Xudur si sharci la ka dhisay 4 sano oo sharci qabeen oo la masina dhamaatay oo la masina dhimanayti in geeka si sharci dare la ka shaldiri taasna ma aqbalaan geena ma aqbalaan amiigna ma aqbalaan.
Sidoo kale waxaan idin haynaa ileeska V O A da oo todobaadkan aan ku eegayno arrimaha shidaal sahminta iyo soo saarista shidaalka Soomaaliya.
sida heshiisada intaan galnayba badanaa ku qoran 150 in ayagana ay qaataan 150, laakiin markaa fiiriso dee waxay bixinayaan corporate income tax oo 30% ah, waxay bixinayaan lacaga kale oo la yiraahdo la royalty, waxaas oo dhan markaa isku soo darto profit sharing ka waxyaabahaas markaa ku dartana inta ugu badan oo profitka almost 70% waxa ay adeysaa dhanka dowladda Soomaaliya.
barnaamijka qurbe xubintii dooda gaabneed iyo warar kale ayaad idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii caalamka. War qoraale oo ka soo baxay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in laga heshiiyey tallaabo uu guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi uu dhowaantan kaga xayuubiyey xubinnimadii golaha wasiirka ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka Soomaaliya Saalex Axmed Jaamac. Qoraal lagu qoray barta ay leeyihiin aqalka sare ayaa guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ba si wada jira waxay ugu heshiiyeen in arrinkaasi ku saabsan go'aanka uu horey maamulka uga qaatay bishan inuu ku guda jirno 12-keedii in laga noqday. qaar ka mid ah mudanayaasha aqalka sare ayaa sheegay in dadaallo siyaasadeed oo labada dhinac ah lagu kala dab qaaday oo xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaarahaba ay qayb ka ahaayeen markii dambe lagu guuleystay in arrinkaasi lagu xaliyo jaamacna uu sii wato xubinnimadiisii aqalka sare. guddoonkaasi xilka xayuubinta ku sameeyey ayaa ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka ayaa wuxuu u cuskaday ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha waa ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka Soomaaliya ee Saalax Axmed Jaamac in uu jabiyey shuruudo uga simid ahaan lahaa aqalka sare ee baarlamaanka kadib markii uu soo xaadiri waayey 4 kalfadhi oo baarlamaanka ah, isagoo sheegay Saalaxna in lagu bedelay Ibrahim Suleyman Iidle oo ahaa musharaxii xubinnimo ee aqalkaasi sare kursigaasi kula tartamay Jaamac. Saalax ayaa go'aankaasi guddoomiyaha ku tilmaamay mid baal marsan sharciga. xilka qaadista senator Saalax ayaa dood weyn waxaa u kala qaybsamay dhinacyada baarlamaanka dhexdooda, gaar ahaan kuwa aqalka sare oo qaarkood ka soo horjeestay habraaca loo maray halka kuwa kaleetana ay taageereen. guddoomiyaha anraahde waa dowladda Mareykanka ayaa axaddii shalayto waxay ku dhawaaqday inay gantaalo casri ah oo nooca cirka ee loo yaqaano THAAD iyo sidoo kaleeto ciidamada Mareykanka ay u direyso Israa'iil si ay markaas u xoojiyaan nidaamka difaaca cirka ee Israa'iil maalmo kadib markii Iran ay madaafiic ku garaacday Israa'iil. madaxweyne Joe Biden ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid lagu difaacayo Israa'iil, waxa uuna tani ay ku soo beegmaysaa iyada oo la filayo in Israa'iil ee ka jawaab bixiso duqeymihii cuslaa ee 1-kii bishan Oktoobar ay kala kulantay Iran oo ay ku garaacday in ka badan 180 gantaal, kuwa guuxooda ka dheereeya ah halkaasi. afayeen u hadlay aqalka Pentagonka ee dalkan Mareykanka ee wasaaradda gaashaandhigga lana yiraahdo magaciisa Major General Patrick Ryder ayaa waxa uu ku tilmaamay daabulistaasi hubka iyo ka qayb qaadashada taageerada ballaaran ee Mareykanku uu siinayo Israa'iil in wuxuu yiri laga difaacayo Iran iyo kooxaha kale ee taageera ee danaha Mareykanka kasoo horjeeda gobolka. Dhanka kale, ciidamada Israa'il ayaa sii xoojiyay weerarada ay ka wadaan maalmahan waqooyiga Gaza, iyadoo halkaasina ay taangiyo ay gunta u sii galayaan magaalada, gaar ahaan degmada la yiraahdo Sheekh Ridwaan, halkaasi oo qoysas fara badan ay ka barakaceen guryahooda. Aroornimadii horeta Isniinta maanta ta aduqeyn xagga cirka oo ciidamada Israa'il ee la beegsadeen teendhooyinka ay gabaadsanayaan dadka barakacayaasha ee ku yaala gudaha isbitaalka Al Aqsa ee bartamaha magaalada Aqsa ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay in ka badan 3 qof, 4 kaletana dhaawacyo ay kasoo gaareen. Warbixin cusub oo axadda maanteeta ah ay daawacday bangiga waa axaddi shalay ta aheed ee bangiga dhexe bangiga adduunka ayaa waxaa lagu muujiyey in 26 waddan oo kuwa ugu saboolsan ah caalamka ay ku nool yihiin 400 dadka ugu faqrisan dadyooga caalamka lagu leeyahay deen ka badan intii horey loogu lahaa sanadkii 2006. Warbixintaasi ayaa intaasi raacisay in wadamadaasi ay sii kordhayaan oo ay u sii nuglaanayaan masiibooyinka dabiiciga ah iyo sidoo kaleeto qataraha kaleeto ee heesta ay kasoo kaban karin. Warbixintaasi ayaa lagu ogaaday in dhaqaalaha dalalkaasi celcelis ahaan hadda uu aad u sii liito uuna sii nuglaan ayaa ka hor inta uusan dunida ka dilaacin xanuunkii COVID-19 kana dhibaatadoodu ay soo bilaabatay xilli dunida inteeda kaleeto ay si weyn uga soo kabsanayso COVID-19 kana dalalkaasi weli dib u dhac dhinaca dhaqaalaha uu ku yahay COVID-19-kii. Waxaa warbixintaasi ka hadlaysa mushkiladaha haysta dalalkaasi lagu sheegay in 3 meelood 2 meel oo ka mid ah 26 waddan ee kuwa ugu saboolsan ee dunida ah ay isku horimaadyo hubaysan ka dhacaan oo ay adag tahay ayaa la yiri ilaalinta nidaamka kala dambeynta sababo la xiriira habraacsanaan la'aanta hay-adaha iyo bulshada, taas oo xanibaysa maalgashiga shisheeye iyo sidoo kaleto in la dhoofiyo badeecooyinka dalalkaasi ay soo saaraan. Inta badan wadamadaasi daraasaadka laga sameeyey ayaa u badan Afrika, gaar ahaan Afrikada Saxaraha ka hooseysa laga soo bilaabo Ethiopia, Chad ilaa iyo sidoo kaleto Congo, waxaase ka sii liita sidoo kaleto oo dalalkaasi ka mid ah 26-ka Afghanistan iyo Yemen. Warkii dunidana waa naga inta. Markana xudur aan ku bilowna ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa soo saartay wareegto ay ku kala direyso golaha deegaanka iyo maamulka degmada xudur ee gobolka Bokool. Arrintaasi ayaa dhalisay in qaar ka mid ah shacabku, gaar ahaan kuwa ku nool magaalada xudur, ay maanta halkaasi ka oogan tahay dabadbax ay uga soo horjeedaan go'aamadan. Warbixintan bay dhaba waxaa kasoo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa kala dirtay golaha deegaanka iyo maamulka degmada xudur ee xarunta gobolka Bokool. Waxaa loo cuskaday kala dirista golaha deegaanka iyo maamulka degmada xudur wada shaqayn la'aan maamulka degmada xudur iyo kan gobolka Bokool iyo wada shaqayn la'aan maamulka degmada xudur iyo hay-adaha kale ee dowliga. Waxaa lagu xusay wareegtada wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed golaha deegaanka iyo maamulka degmada xudur ay ku kala dirtay in dhowaan la soo magacaabayo guddi heer degmo oo sii wada hawsha maamulka degmada. Marka ay soo baxday wareegtada lagu kala diray guddoonka iyo golaha deegaanka magaalada xudur, waxaa magaalada ka dhacay dabadbax looga soo horjeeda kala dirista maamulka degmada xudur. Shacab caraysan ayaa xiray wadooyinka magaalada, kuwaasi oo ku dhawaaqayay ereyo ay ku taageerayeen maamulka la kala diray. Qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka magaalada xudur ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada. Cali Xuseen Xasan, guddoomiye ku-xigeenka degmada xudur ee xarunta gobolka Bokool, xubnaha golaha deegaanka ee shirka jaraa'id qabtayna ka mid ah, ayaa sheegay inaysan aqbalaynin sharci darro in lagu kala diro golaha deegaanka iyo maamulka.
Ma intuun ku sheegane in degmadii xudur maamulkii golaha deegaanka degmada xudur se sharee laha ka dhisay 4 sano oo sharee qaben oo lamaseena dhammaatay oo lamaseena dhimanayta inigee ka sheero dara laka shaldiri taasoyn hadii uu anaga maamulka golaha deegaankeena dadkii deegaankan dhaladayna dadkii deegaanka andhaaradayna ee maamulka deegaanka la xikmadi hayni taasna maag balaana geena maag balaana hamiigna maag balaana unoon aalamkii oo ne bulshada ee rudur meen sheegane walaas adduunku billaawada inni wal kasto degmadu ku dhay mas-uuliyadii wasaaradda arrimaha gudaha ayaa la weydiiyay iyo korkusaaranta
wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo xaaladda kacsan ee ka jirta magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool inkastoo barqanimadii maanta ay kacsaneyd xaaladda magaalada xudur mudaharaadyadan ay ka dhacayeen haddana waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada amniga ay xaqiijiyeen amniga magaalada xaaladdana ay haatan deggan tahay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mas-uuliyiinta caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa maanta isniina sheegay in duqeymo xagga cirka oo israa'iil ay la beegsatay isbitaalka shuhadada al aqsa ee ku yaala magaalada deerel balax ay markaasi ku dileen ugu yaraan afar qof halka ku dhawaad afartan kaleetana ay ku dhaawaceen weerarkani ayaa yimid saacada un kadib markii weerar kaleeto oo israa'iil ay ku qaaday isla iskuul ku yaala nasreed ay ku dishay ilaa iyo 15 qof oo ka mid a barakacayaasha falastiiniyiinta warbixintan ay qortay v o e da waxaa wararkeeda ugu dambeeya ee gaza soo koobaya oo soo akhriyay xuseen bare aadan
ciidamada israa'iil ayaa sheegay in bartilmaameedka duqayntu uu ahaa kooxaha hubaysan ee ku dhuumaalaysanaya goobaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah sida ay hadalka u dhigeen hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga falastiiniyiinta unrwa ayaa isniinta maanta ah sheegtay in habeenkii xalay ahaa uu ahaa habeen argagax badan hay-addu waxay sheegtay in iskuulka loo diyaariyey in isniinta maanta ah lagu tallaalo carruurta si looga hortago cudurka dabaysha ee boolio madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowda yurub joseph borrell ayaa isaguna isniinta maanta muujiyey walaac weyn oo ku saabsan weerarada ciidamada israa'iil ee dhaawacay ciidamada nabad ilaalineed ee ka tirsan qaramada midoobay ee ku sugan koonfurta lubnaan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan lubnaan ee unifil oo ka shaqaynaya goob ku taala bartamaha koonfurta israa'iil ayaa sheegay axaddii in saddex guuto oo ka tirsan ciidamada israa'iil ay gudaha u galeen lubnaan markii askarta ciidamada nabad ilaaliyaashu ay galeen xaruntii gabaadka u ahayd hay-adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in laba taangi oo israa'iil ay leedahay ay burburiyeen iridda ugu weyn oo ay xoog ku galeen dhacdadan ayaa ahayd tii ugu dambeysay taasoo dhaawacday ugu yaraan 5 askari oo nabad ilaaliye ah oo ka tirsan qaramada midoobay tan iyo khamiistii xogayaha difaaca maraykanka lloyd austin ayaa arrintan kala hadlay wasiirka difaaca israa'iil yoav galland oo uu isniinta maanta ah telefoonka kula xiriiray bentagonka ayaa sheegay in austin uu u adkeeyey muhiimadda ay leedahay in israa'iil ay qaado dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo sugo badbaadada iyo amniga ciidamada unifil ee ku sugan koonfurta lubnaan ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa isaguna axaddii ugu baaqay qaramada midoobay in ciidamadeeda nabad ilaalinta ay ka saarto goobaha ugu yahay goobaha halista ah ee koonfurta lubnaan isagoo ku eedeeyey xoogaga xisbullah in ay u adeegsanayaan ciidamadaasi sidii gaashaanka oo kale gaar ahaan dagaalka ay israa'iil kula jiraan unifil oo ah ciidamo gaaraya 9500 oo askari oo dalal kala duwan ka socda ayaa la aasaasay kadib duulaankii israa'iil ee lubnaan sanadkii 1987 ciidamada ayaa iminka loo xil saaray ilaalinta xabad joojin soo afjartay dagaalkii 33 maalmood socday ee dhacay sanadkii 2006 ee u dhexeeyey israa'iil iyo xisbullah militariga israa'iil waxay sheegeen in weerar dron ah oo axaddii ay qaadeen kooxda xisbullah oo fadhigeedu yahay koonfurta lubnaan lagu dilay 4 askari oo israa'iili ah halka 7 kale ay ku dhaawacmeen xogaya gaashaandhigga maraykanka ayaa tacsi u diray weerarkaasi intii uu kula hadlayay galland sida uu sheegay bentagonku sidoo kale xogayaha gaashaandhigga maraykanka ayaa walaac ka muujiyey xaaladda bini-aadantinimo ee murugsan ee gaza dhinaca kale agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa axaddii sheegay in hay-adda gurmad ay gaarsiisay 2 isbitaal xogayaha ayaa sheegay in gargaarkaasi la gaarsiiyey xilli uu dagaalku socday wuxuuna intaasi ku daray in daraawaladii w h o iyo kuwii ururka bisha cas ee falastiin lagu sameeyey baadhitaan xadgudub ah iyo xabsi kumeel gaar ah oo lagu xidhay barkantarool taaso oo aan sharciga waafaqsanayn maraykanka ayaa axaddii ku dhawaaqay inuu israa'iil u dirayo nidaamka difaaca gantaalada casriga ah iyo in ka badan 100 askari oo maraykan ah si ay u maamulaan qalabkaasi
mahadsaned xuseen bare aadan ayaa warbixintaasi noo soo koobaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa tabinteenna tooska idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii ilayska v o a da oo toddobaadkan aan ku eegayno arrimaha shidaalka sahmintiisa iyo soo saaristiisa soomaaliya haddiiba ay hirgasho sida la filayo waa kan maxamed colaad xasan oo inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku eegayno sahminta shidaalka soomaaliya innaga oo diiradda saarayna wararkii ugu dambeeyey ee ku lug lahaanshiyaha turkiga ee arrimaha soo saarista saliidda soomaaliya soomaaliya oo haddan la sheego inuu qani ku yahay khayraadka dabiiciga ah ayaa dadaal ugu jirta dib u soo noolaynta dhaqaalihii dalka ee sida weyn ugu burburay dagaaladii iyo colaadihii aafeeyey waddanka muddo ka badan 30 sannadood dadaaladaasi ay dowladda soomaaliya waddo waxaa qayb ka ahaa sidii soomaaliya deymaha looga cafi lahaa ku biiristii ay soomaaliya ku biirtay suuqa dhaqaalaha bulshada bariga afrika iyo haatan oo ay soomaaliya doonayso in la sahmiyo lana soo saaro khayraadkeeda shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah dhowaan dowladda turkiga ayaa muujisay siday u danaynayso shidaalka soomaaliya taasoo keentay dadaallo iskaashi oo dhanka sahminta iyo soo saarista ah oo uu turkigu ka bilaabayo lakabyo badeed ku yaala soomaaliya madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo dhowaan ka hadlayay munaasabad uu ku sagootinayay markabka shidaalbaarista ugu socda soomaaliya ayaa ku yidhi fariin qoraala oo uu soo dhigay bartiisa x ee hore loo oran jiray twitter markabka uruj riis oo adeegyo muhiima u hayay dalkeenna tan iyo 2017-kii ayaa hadda wuxuu soomaaliya ka samayn doonaa howlo shidaal iyo gaaska dabiiciga ah uu kaga sahminayo soomaaliya wuxuu sahmin doonaa 3 goobood oo shati leh goobahaasi oo midkiiba daboolaya dhul badkiisu dhan yahay 5,000 oo kilomitir oo isku wareega ayuu erdogan ku yidhi bogga x erdogan ayaa dhinaca soomaaliya u sagootiyay shaqaalihii markabka wasiirka tamarta ee turkiga albarslan bayraktar ayaa sidoo kale ka qayb galay xaafladda markabka uruj riis ayaa sahmin ku samayn doona badda soomaaliya iyadoo la tixraacayo heshiis ay bishii maaj ee sanadkan kala saxiixdeen wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah ee turkiga iyo wasaaradda batroolka iyo macdanta ee soomaaliya wasiirka wasaaradda batroolka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa v o e da uga warramay heshiiska turkiga iyo soomaaliya ee keenay in markabka loo diro soomaaliya
heshiiskaasna waxaa u masalay dowlad turkida waxaa ku matalay shirkada ama turki oil company oo loo yaqaano t p a o heshiiskaas markaan galnay waxaan isla meel dhignay oo aan ka wada shaqeynay qorshihii lagu shaqeyn lahaa ama work plankii sida ku qoran p s a ga
markabkan oo lagu naqshadeeyey laguna dhisay turkiga ayaa waxa uu ururiyey xog dhan 23,000 oo kilomitir oo laba jibaaran ilaa 2017-kii howshan cusub ee baarista shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee dhulbadeedka xeebaha soomaaliya ayuu u adeegsan doonaa hanaanka 3 goosoodka ee loo yaqaano 3 d waa kan wasiir cabdirasaaq oo sharaxaya hanaanka baaris ee markabkan uu samaynayo
3 d seismic waa very expensive sidaa la socoto waa qaali runtii waxay leeyihiin turkida ilaa dhowr markab oo 3 d seismic sameeya oo kuwii ugu dambeeya technology ahaan oo weliba keliya ma aha saasminka markuu sameynayo sahminta uu qaadayo oo keliya ma aha isla intaas uu wadana wuxuu sameynaa processing 2D-ga ayaa badanaa sheegay khayraad inuu ku jiro oo meesha batrool gaas intaba waa ku jiraan batroolkaana ku badan weliba 2D-ga waa lagu sameeyaa drillinka waa lagu sameeyaa kambaniyada intooda badan 2D-ga ku sameeyaan drillinka laakiin 3D-ga waa kasii fiican yahay kalsooni zaa-id uu ku siinaa meesha ugu haboon ee aad ka samayn lahayd qodaalka blogga meesha ugu haboon aad ka qodi lahayd ayaad ogaanaysaa tilmaan fiican uu kaa siinaa 3D-ga 2D seismic hore loogu sameeyey waa la turjumay waa la process gareeyey prospectiga aada ugu fiican yahay inuu batrool meesha uu ku jiro marka annaga ayaa marka aan heshiisyada aa galayno p s a-ga shuruudaha ku qoran heshiiska ayaa waxaa kamid a inaan dhahno kambaniyada waa inay sameeyaan 3 d seismic ama saadintii saaminta oo 3D-ga waa inay sameeyaan annaga ayaa yani heshiiskay ku qoran tahay marka badanaana waa sameeyaan annagana waxaan prefer gareynaynaa si kalsooni buuxda loo helay in yani ay sameeyaan 3D seismic.
Markabka baarista Turkiga oo ay weheliyaan maraakiib kale oo uu Turkigu leeyahay oo isugu jira kuwa dagaal oo ammaankiisa sugaya iyo maraakiib ka caawin doona tasiilaadka iyo sahayda ayaa waxa uu sii mari doonaa badda Mediterraneanka ilaa kanaalka Suez, wuxuu kaloo sii mari doonaa badda Cas. Waxaa lagu wadaa inuu gaaro xeebaha Soomaaliya dabayaaqada bishan aynu ku jirno ee Oktoobar. Waa kan wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirasaaq oo nooga waramaya waqtiga ay hawshan soconayso iyo safarka markabka Turkiga.
Waxay qaadanaysaa sida loogu talagalay ilaa iyo 9 bisho ugu badnaan inay kusoo gabagabeeyaan kolleyto. Markay soo gabagabeeyaan, isla markabka gudihiisa processingkana waa sameynayaan, laakiin datada analysiski interpretationki markay soo baxaan kadib ay sameynayaan, oo anada 3 months way qaadanaysaa taasna. Marka qaaditaankii datada la qaadayo oo saameynta la sameynayay iyo dhammaystirkeeda marka laisku daro, adiga muddo 6 bilood ay qaadanaysaa marka laga bilaabo bisha Oktoobar dhammaadkeeda oo ay bilaabayaan safarkaas saaminta ah. Markabkan waxaa la socota maraakiib kaleeto oo navy ah iyo maraakiib oo support ships ah ama kuwii logisticsi wuxuu u baahda siin lahaa. Isku geyn waa 7 markab ayaa la socoto. Taqriiban wuxuu sii socodnaa 20-25 meelaha, kadibna xamar uu tagayaa halkaasoo haddana xafladii ugu dambeysay oo xaflad kale loogu qaban doono oo uu madaxweynaha kasoo qeybgeli doono, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee dalka Turkiga.
Horaantii sanadkan, Turkiga iyo Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis is-afgarad ah oo ay shirkadda Turkish Petroleum oo ah shirkadda shidaalka qaranka ee Turkiga ay shatiyo ku heshay 3 gobood oo biyaha Soomaaliya ah oo ku beegan biyaha maamul goboleedka Galmudug. Haddaba ma jireen heshiisyo ay horey Soomaaliya u gashay oo dhinaca shidaalka ah, gaar ahaan lakabyadan Turkigu baarayo. Su-aashaasi waxaan weydiiyey wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, Maxamed Mukhtaar.
Meesha hadda laga sahminayo oo ma aha waa markii ugu horreysay Soomaaliya ee heshiis kula gasho shirkada caalami ah, ama ha noqoto Turkiga ama cid kale ha noqoto, waa markii ugu horreysay. Dhulbadeedkaas ma aha dhulbadeed horey loo bixiyey. Way jirtaa dhulbadeed Soomaaliya ee mar hore ay heshiis la gashay oo shirkadii Exxon Mobil iyo Shell ay kula gashay, balse laakiin dhulka hadda la siiyey ee 3 isbroog ayaan hore usoo sheegnay ma aha mid horey shidaal Soomaaliya heshiis ugu galasho, waa markii ugu horreysay.
Marka labadan lakab maxay kaga duwan yihiin kuwii horey loo sahamiyey ee ay Soomaaliya suuqgeynta u sameysay?
Runtii waxaan ogaan doonaa marka xog ururintan laftigeeda 3D-ga la isticmaalayo marka la sameeyo, natiijada kasoo baxda ayaa waxaan dhihi karnaa si cilmiyan ah waxay kaga duwan tahay kuwa kale. Balse hadda sidaan wada ognahay, 2D-gii waxa uu tilmaamay in meesha ay fursad fiican ka jirto in uu shidaal uu ku jiro.
Mudane Maxamed Mukhtaar, Soomaaliya oo hadda colaad kasoo baxday diyaar ma u tahay ama awood ma u leedahay maaraynta shidaal laga soo saaro xilligan?
Dabcan Soomaaliya ma laha sifeyn batrool. Waxaan intaana dagaalada dhicin koor waxaan lahaa jirnay sifeyn batrool oo Ciraaq Sooma la dhihi jiray Soomaaliya iyo Ciraaq ay iska kaashadeen. Maalintii waxay soo saari kartay ama ay kabaasti u lahayd inay 10,000 oo fuusto ay soo saarto, bal sidaan la socono waa waxay ka mid noqoto waxyaabihii dagaalada saameeyay sokeey ee ku baaba'ay. Marka Soomaaliya hadda ma laha awood ay ku sifeysato shidaalkeeda, waxay noqon doontaa shidaalka Soomaaliya laga soo saaro in inta la qaado wadamo kale la geeyo la sifeeyo, tan kadib Soomaaliya ay dib u soo dhoofsato. Guud ahaan markaad fiiriso arrimaha shidaalka Soomaaliya oo aan la galnay Turkiga, waxay tilmaamayaan Soomaaliya inay fursad fiican u leedahay kheyraadkeeda ay ka faa'iideysato. Balse laakiin waxaasoo dhan waa qaybaha Turkida iyo farsamadii dhankaas ka socotay. Sidoo kale Soomaaliya waxay sameysatay hay-adda shidaalka Soomaaliyeed ayay sameysatay, taa laftigeeda waxay u baahan tahay inaan xoojino. Markaad fiiriso miisaaniyadda hadda hay-adda shidaalka Soomaaliyeed oo sanadkan waa 1,200,000, laakiin dee waxyaabaha laga rabo hadda inay maamusho hadda tani madaxweyne Xasan Sheekh markuu yimid 16 block ayaa dhul badeed ah ayaa la bixiyey, inkastoo ku jiraan dhul beriya qaarkood ah ay ku jiraan, dee waxaa maamulad ay u baahan tahay, aqoon ay u baahan tahay, farsamo ay u baahan tahay. Dee dadkii markaasi aqoonta lahaadee in lasoo kiraysto agabkii loo baahnaa la helo waxay u baahan tahay dhaqaale. Miisaaniyadda sanadkan ugu jirto waa 2024 celcelis markaa fiiriso macnaha waa 1,000,000 bishii ah. Marka dee kuma filna baahida aan u qabno dadka aan rabno inaan soo kiraysano ama inoo shaqeeyaan ama arrimahaas aan u isticmaalno, dee lacag lagu kiraysan karmaa. Marka waxaan u baahanahay xoojinteeda u baahan tahay, tayanteeda u baahanahay.
Waa gartay. Dhinaca kale, markaan siyaasadda xaggeeda ka fiirino, Soomaaliya oo hadda ku dhisan nidaam federaali ah ayaa madaxdu ku heshiiyeen hanaanka wadaagista kheyraadka dalka, kulan ay ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada dowladda federaalka iyo maamulka Muqdisho magaalada Baydhabo sanadkii 2018. Marka heshiiskan ma yahay mid taagan ilaa hadda?
Heshiis bilow fiican ayaa uu ahaa, balse laakiin ma dhammaystirno. Waa waxyaabaha loo baahan yahay Soomaalida in aan ka wada heshiino arrimahaas ka faa'iidaysiga kheyraadka ee dabiiciga ah, sida loo wada yeelno, sida loo wada maamulanayo, iyo sida looga faa'iidaysanayo. Sidoo kale heshiiskaas Baydhabo waxa uu ahaa bilow fiican ayuu ahaa, balse laftigiis wuxuu u baahan yahay in lagu noqdo, waxa u baahan yahay turxan bixin ayuu u baahan yahay. Waxaa isku dhex jiray heshiiskii shidaalka iyo midkii macdanta ayaa isku dhex jiray. Marka wuxuu u baahan yahay labadaas in la kala saaro, oo dee heshiiska shidaalkana si gooni ah loo qoro, heshiiska macdantana si gooni ah loo qoro. Waxa u baahan yahay laftigeeda in lagu daro macnaha qeybistaas la kala qeybiyo, la yiri macnaha gobolka wax soo saara intaa ha yeesho dowladda dhexe, waxaa intaa ha yeerato dowlad goboleedka, intaa ha yeerato waxaasoo dhan. Waxa u baahan yahay in lagu daro qodob sheegaya in arintan dib loo eegayo 15 sano waqti ka mid ah, waayo dhaqan waxaa iska jira Soomaaliya mar haddii qeybta lagu dhawaaqo aan kaa lagu darin in dee waxaan loo akhriyay inay tahay abadiyan. Marka say taas u dhicin, waxyaaba badan oo marka wuxuu u baahan yahay in laga saxo heshiiskaas ayuu u baahan yahay.
Xogta uu markabkan Turkiga soo ururiyo ayaa lagu falanqayn doonaa magaalada Ankara si loo ogaado meelaha uu markabkan ka qodayo shidaalka. Wasiir Cabdirasaaq ayaa ka warramayay sida Soomaaliya iyo Turkiga ay u wadaagi doonaan dhaqaalaha ka soo baxa kheyraadka shidaalka marka ugu dambeysa ee lasoo saaro mustaqbalka.
Sida loo wadaaga waa 50-50 ayaa ku qoran, oo ah yacni sida heshiisada intaan galnayba badanaa ku qoran 50% in ayagana ay qaataan 50%. Laakiin markaa fiiriso dee waxay bixinayaan corporate income tax oo 30% ah, waxay bixinayaan lacaga kaleeto la yiraahdo royalty, waxaasoo dhan markaa isku soo darto profit sharingka, waxyaabahaas dhan markaa ku dartana dee inta ugu badan oo profitka almost 70% waxay adeysaa dhanka dowladda Soomaaliya.
Haddaba maxaa ahmiyada oo arintan shidaal baarista iyo soo saarista ka dambeysa ay u leedahay Soomaaliya? Waxaa su-aashaasi weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka Soomaaliya, Maxamed Xaashi Carabey.
Runtii sida la socoto Soomaaliya heshiiskan wuxuu leeyahay wax aad iyo aad weyn oo faa'iida marna aan la soo koobi karin. Sababtaa la socoto kheyraadka Soomaaliya ama batroolka Soomaaliya ma aha mid horey looga faa'iidaystay oo waa maaragtay mid aan weli aan la soo saarin. Wadamada oo shidaalka soo saaray ama ka horumarina waxay ka gaareen adduunka maaragtay meel la taaban karo ama lagu yeedho dhaqaalaha dalka ama GDP-ga maaragtay wadamada adduunka oo dhan sida uu maaragtay u soo saaraa shaqo abuur haddii aan lahayd iyo nolosha dadka sidii u bedelo. Marka Soomaaliya maadaama oo wadan dagaalo sokeeya iyo dhibaato kusoo jira muddo uu yahay haddana soo qabanaya, ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan ba waxaan goosanay in dhaqaalihii wadanka sidii lagu horumarin lahaa laga faa'iidaysto kheyraadkii dalka haddii macnaha noqon lahayd iyo shidaal noqon lahayd. Marka heshiiskan wuxuu horseed u yahay oo maaragtay uu tilmaamayaa in la helo faa'iido aad iyo aad u fiican oo dhaqaalaha dalka kor u qaadayo, shaqo abuur keenaya, caafimaadkii nolosha dadka wax ka bedelaya.
Dhinaca kale, hadda wax kaa weydiiyo, wadamo badan waxaa jira shitaal qotay sida Soomaaliya oo kale iyagoo aan hore u sameynin, waxaa ka mid ahaa wadanka South Sudan oo kale, Nigeria hore u qoday, Afrika markaa kasoo qaadana oo kale. Wadamadaasna waxaa la leeyahay dhibaato unbay kasii qaadeen wax dheefo hoo weyn hoo kasoo galay musuqmaasuq iyo maaragtay dhibaato iyo gaajo unbaa ka dhacday. Ma qabtaan cabsi ah waxaan la yiraahdo oil cars ama mushkiladda saliiddu ay wadato, ma ka fikirteen inay imaan karto Soomaaliya mustaqbalka?
Dowladda Soomaaliya waxay ku guuleysatay markii horeba in ay maaragtay shuruucdii ay diyaariso oo shuruuc caalami oo la jaanqaadi karto muxuu ahaa adduunka si aan u dhicin waxyaabahaas iyo waxyaaba lamid a oo kale waa kaansana maaragtay nigeria oo kale in dhibaato ka dhacday south sudan oo kale waa ognaayay marka si waxyaabahaas oo kale iyo wax lamida u dhicin waxaan sameynay petroleum low oo waxyaabahaas oo dhan ay ku cadiyeen soomaaliya waxaa loo sameeyey sharciga brooklyntiga oo maaragtay kamid a shuruucda maaragtay lagu dhaqay markay heshiisada la galayay oo heshiisada aan galeyna aan ku galnaa kamid a sharci canshuurta berriga loo sameeyey oo canshuuraadka iyo wixii oo dhan ilaalinaya waxaa kamid a soomaaliya waxa loo sameeyey sharciga deegaanka oo maaragtay deegaankii iyo waxoo dhan ilaalinaya environmental lowgi waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha maaragtay lagu talagalay inay controlaan maaragtay si aan u dhicin khasaarooyinka adduunyada qaar ka dhacay dhanka kalena wadamo badan oo adduunka jiro waa ku faa'iideen shidaalka markii lasoo baxay hadda wadamada khaliijka oo kale wadamada maarata hadda wadamada ugu dambeeyey hadda oo shidaalka lasoo baxay oo haddana aan dhibaatooyin ka jirin oo ka faaide waxaa kamid a wadanka diyaana alda oo ku yaalo latin america oo kale angol oo kale hadda africa ruuxeeda marka wadamo badan oo gaaskiisa
dhinaca kale qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo shacabka ku nool magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso ayaa aragtidooda ka dhiibtay shidaal sahminta iyo soo saarista ka dambeyn doonta ee soomaaliya.
Magacaygu waa xasan cabdullah cabdiraxmaan xasan qaraabo, waxaan joogaa muqdisho. Tallaabadaas waa tallaabo aada u weyn, waa guul soomaaliya usoo hoyatay, waa wax badan lagu taamayay. Waan rajaynaya insha allah inay guuleysato. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. Waxaan leeyahay Soomaaliya barwaaqaha oo guula.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha mowjada f m ta 1.6 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qoysas ku nool xeryaha oo aan u diiwaan gasheen u n h g r iyo qaar kale oo kaararka ay ka xiran yihiin ayaa dalbanaya in loo furo kaararka ay ku qaataan gargaarka samafalkaha ee la siiyo qaxootiga u diiwaan gashan hay-adaha ka howlgala xeryaha qaxootiga. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dadka ku nool xeryaha oo soo dhoweeyey qorshaha isdhexgalka ah ee qaxootiga iyo deegaanka loo sameynayo, iyadoo dowladda wadatashiyo kala sameynayso bulshada qaxootiga ah. kama marno xubintii shaqhsiga u todobaadkan ay marti noogu tahay khadiija xasan aadan oo ah hooyo qaxooti ah oo aan ka wareysanay nolosha bulshooyinka qaxootiga ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed. toddobaadadii lasoo dhaafay xeryaha waxaa ka socday qorshe lagu dejinayo kumanaan qoys oo deegaan ahaan loo diyaariyay xerada ifalabo si halkaasi ay ugu qaataan kaalmada gargaarka ee loo qorsheeyey. qoyskaana u badan dadkii kasoo barakacay abaarihii ku dhuftay qaybo ka mid a soomaaliya ayaa qaarkood oo aan weli helin aqoonsiga qaxootinimo ayaa la nool xaalad hubinti la-aan ah, ayagoo markii hore ku dul noolaa qaxootiga loo rarayo xerada ifalabo. qaar ka mid a qoysaskaasi oo aan kula kulanay buulo bakhti oo qaxootiga ugu badnaa ay ka guureen ayaa ka waramaya culayska nolosha ee haatan ay wajahayaan.
ajiro cabdulaahi cali magacayga, anoo kaarna haysanin, kaarkayga shanaale ah, dadkii diiwaangelnaayeen ay iga wada guureen, dad aan qaarkooda aan la yeerinin magacooda oo inta hadda ayagana kasii qeexayaan, macnaha wax oo wehel noo noqonayaan malahay leeyihiin, dadkii way iga tageen, anigii kaar ma haysto, kaarkayga mar hore boonu ahaay k4 buu iigu goonaay, haddana saan u taagneenoo kaar baa ladin goynaa la ilahay kaarki waa la joojiyaa la yiri ciidan heysta malaha dadki waa iga wada guureen kaar ma heysto caruur oo afar baan heysta anaa ku shan banaan cidlaan taaganahay waxaan u baahanahay in nala caawiyo si deg deg kaar nalagu siiyo oo ma aragta nala raro dadka iga tagay la iga dabageeyaan u baahanahay
waa tahay ha jiro dadkii waa la geedi gelinayaa adigana yuna ziyaar uma diiwaangashid oo qaxooti saxan ma tihid sababay suurtagal ku tahay in efato lagu raro
qaxooti saxan maba ihiba ma diiwaangelini haddaan diiwaan gashanahay meelaan ku tirsanaan lahaa laakiinse hadda meelba kuma tirsaniba saana u taaganahay cawabariskataa dad baan ka soo raadsadaa wax aan heysto malaha hoyiin ma heysto roob baa imaanahay il caruurta meelaan ku heysanahay malaha cunto ma heysto aad baan u dhibaysanaa waxaan doonaa in kaar la isiiyo ummadda guureysa la igu daran rabaa
waa tahay qaxootiga waqti inta lagaa ku nooshahay
qaxooti waxaan ku noolahay laba sano aan saa u jooga laba sano aan diiwaangal la-aan aan yahay oon kaar la-aan meesha aan ku yahay dadkii aan ku dhex jirina way iga wada guurahay meel aan heysta malaha
halkee ka soo barakacday
waxaan ka bada soo barakacay baar dheer meel la dhaho beeraley baan ahayn abaarihiiana barakiciyey meeshan saabaa u imaanay meeshana hadda waxaan ku heysana malaha aad baan u dhib qabnaa qaxootiga rajo aad weyn baan ka lahaaye hadda laakiin swiji kalan kala kulmay dad oo laayacsan baa hadda aan matelaya oo meelba aan haysanan meeshana ka soo tagay meeshanna wax looga haynan aadaan u jeclahay maanta in wax la ii qabto baahana aad baan u ahay maadaama hadda raashinka hataa aan qaadan lahaay waxba nolol bay ii ahaan laheed garaamaad kale haddii la isiiyo meel baan haysan lahay garaamaad ma heysta wax aan haysta malaha maanta fara waxba iiguma jiraan
nasra cali yaron baa lii dhahaa meeshan oo nooga guuroon baan iska joognahay aan iska deganahay waxa ilaahay subxaana wa tacaala baa noo maqan wax oo maanta hoyd anaga aan haysanan malahan kaar ma lehin caruurta inaa dayacan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin
nasro halkee baad soomaali ka soo barakacdeen waqti inteelag ayaa saxariyaha joogtaa
waqti kooban unbaan joogaa walaalo adii muddo ku dhowaan sanadaan joogaa yu aan waan kula laabtay kaar maan ka waaye marka adii dhibkaas unbaan haysta walaalo ilmaha unbaa naga dayacan
waa tahay meeqaa caruur haystaa
aroor waxaan haystaa adii afar ah waanan iska roona alxamdulilah
waa tahay adigoo dabcan qaxootiga dhowaan soo galay oo aan kaar qaxooti aan weli helin ayaa qaxootigii aad la nooreed efato loo raraya bal ka warama culayska aad dareemaysaan
culays weyn unbaan dareemhaynaa qaxootiga hataa safaana aa shaqaysano shaqa aan ka sayno malaan magaalkaosa quman uma kala raashiin ma qaadanayno qahalka iyo dariska unbaan ku nooleen dariskiina way guureen oo hadda markaa wallaahi baahanahaas unbaan iskanahanaa hadda waxaan rinay in nala caawiyo oo kaarna noo gooyo oo ifatuudana loo raro boosnana siiyo meel idloon nooga tagay unbaan joogna walaalo annana garab qabtaa unbaan rabnaa muddo hal sano unbaa hadda meeshaan aan deganahay waxaan rinay inaa qaxooti aan noqona qaxootigan hadda dadkiina la degnaayn waa lanaga raray meeshan hadda waraaba cunis unbaan joognaa an kaara nana siiyo oo nana diwaangeliya oo meel xubnadaysan aan nala dejiyo unbaan rajaynayna oo ifatu aan noola raro soomaaliya waan kasoo baraxkaana abaar iyo uleys unbaa jiraa alxamdulilah hadda meeshaan nabadgeliya waan un ku haysanaa haddana hadda waxaan jecelnahay un h c r amba d r in nala soo garab qabtaan qaxooti inaan noqono unbaan jecelnahay
aad ba u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari marka laga tago qaxootigan oo aan u diiwaangasheen xafiiska arrimaha qaxootiga xeryaha waxaa ku nool qaxooti badan oo kaararku ay ka xiran yihiin kuwaas oo aan xaquuq ahaan aan helin adeegyada caawinta ah maadaama ay xirmeen kaararkii karaamaadka ay ku qaadan lahaayeen nuurta cabdi yuusuf oo horaan uga diiwaangashaneed xerada kaakuma balse iminka dusaar ku ah qaxootigan cusub ayaa ka walaacsan geedigan la geliyay qaxootigii ee la nooleed iyadoo aan awoodin inay u guurto xeradaasi cusub
anigu waxaan kasoo baxay gosho antaan imaaday kaarkay waa iga xiran yahay waxaa la dhahay kaarkaada hadduu xiran yahay waa sugaysaa diiwaangelis hadda waa dhiman yahay dadkii aan la noolayna oo qaxootiga la degnaayna kulli waa la raray ifatu waa la geeyey meesha waa kara faadsannahay
waayahay nuurto imise caruur ayaad hooyo u tahay
kaarka qaxootiga waxaan nahay lixaalo waay anaga kaarkayna lixaalo waaye kaarkayna ma diibangasto laba ilmo kale oo kaar kale leeyahay iyakana saas oo kale ma diibangasto
kaarkaaga maxaa xiray maadaama aad qaxooti aheed
kaarkay wuxuu yihi kaarkay kaakuma waay waxaan kasoo laabtay hooyada ee gosha ka xanuunsatay hooyaan aaday markii kasoo laabtayna waxaa la dhahay kaarkaada wuu xiran yahay waa lagu furaaya wax yar u kaadi sidaasana joognaa hadda qaxootigna dhib oo ulaasana haasto
waayahay xaas ballaaran ayaa tahay raashinkii gargaarkaana ma qaadatid sidaad sheegayso bal ka waran qaabkan u nooshihiin
raashinka daay dadkii aanu nooleyn oo qaxootiga la deganaayeen kullina way futuwa loo roray chocolate ma qaadano moordada ma qaadano raashin aan qaadano male waa aadan u dhibeysanahay
waa tahay waxaad ka warbaxsaa geedigan qaxootiga la galiyay saameynta uu qoys ahaan idinku yeeshay
saameynta qoys ahaan oo hadda uu ku taagan qofkii hadaa ila noolayti markii la rori adana ina likiroro meeshii qofkas likijeeyo iyo diyaaran qad mana haysana way gargaar buuti in baahanayne biyo male musqulaha male meel aan aadna male habeenkina ariiri maalintii rafaad duurka buushishkan degignahay dad badan way dadkii kaarku ku xiran waxaan u baahanahay in qaarku nolo furo oo sidii dadku ku jiraan anakana aan ku jiraano saasan diyaar u nahay codsigaayna waxaa waaye ina oo kaarkuna loo furo oona la diiwaangeliyo dadka meeshii loo raro in lala geeyo tolka dhexdiis ina lala geeyo meeshii waa ku rafaadsannahay rafaadan ku qabnaa habeenkii ariiri maxuun durno ilmaha waraabaa lagu dhowraa tuugada rafaad aadan ugu dhibeysannahay
aad bay u maasan tahay taasina waxay ahayd Nuurta Cabdi Yuusuf oon ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ugu dambeyntii Bashiir Macalin Buulle oo qayb ka ah qoysaskan ku haray Buulle Bakhti ayaa dowladda iyo UNHCR ka codsaday in si degdeg ah loogu raro efar labo maadaama horaan looga diiwaan geliyey xafiiska dowladda u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee DRS
meel cidlaana looga guuray kaarkii waan haysanaa waanala diiwaan geliyaana la dhahay warqadii yareed waa aan haysanaa mar waliba waqtigiina sugaana la leeyahay waan sugi la'nahay meeshi waa ku cidloonay masquul malaha biyo malaha maaragtay aad ugu dhibeysanahay meesha aad arkayso masquulaha laga fogsaday waad arkaysaa marka aad ugu dhibeysanahay ana la soo gaaran leena
way Bashir masquulihi halkan ku yaalay waa sidee halkan
waa la furtay waxaan ka hayna malaha anaga gurigaan oo kaliyanka ilaashna aad ugu rafaadnaa dhirwaaga magrabkii buu soo weerara halka Buulle Bakhti baan degana marka waa taayada hay'adaha samafalyaasha inay gargaar degdeg ah nala soo gaaraan oo meesha nagala kaxeeyaan jecelna marka aadan u jecelna inay meesha nagala kaxeeyo
waaye Bashir maadaama lidiin diiwaan geliyay oo aad geedi sugeysaan waxyaabaha halkateed in geliyay maxay yihiin
annaga ma garan karna waad sugeysiina nala leeyahay riskiina sugta meeshiina haddee waa taad aad arkayso aan ku baloolsanaho dadkii ay ku kala tageen hay'adaha samafalyaasha inay meesha naga kaxeeyaan oo dadka xagga loo raray oo deriska anaga ahaa ay maaragtay waxaan wax la qabnay inay nolo geeyaan jecelnahay hadduu Ilaahay yiraah deris la'aan lama noolan kare meesha waa aadan ugu cidloonay marka weel la'aan baan nahayniyo derisku waa la isku nool yaho waxba ilmaha la isku dhaafta oo maaragtay dabkii baa la iska qaataa cuntadii baa la isla wadaagaa deriska aad buu muhiim u yahay marka wax badan la isla wadaagayo intiiba ma hayno hadeer dawladda Kenya iyo hay'adda UNHCR waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah meeshaan noo raaraan
aduu maasayay kaasna wuxuu ahaa Bashiir Macalin Buulle oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka aad ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdullaahi jaamac oo istuudiyo ay ugula sugan soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda VOA waxaana uu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu martin noogu yahay Haajir Sankar Cabdullaahi oo ah nin dhallinyaro ah oo wax ku bartay xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay kaalinta ay dhallinyarada xeryaha qaxootigu ka qaadan karaan horumarka iyo dibudhiska dalkoodii hooye ee Soomaaliya waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo soo dhaweeyey wax ka beddel lagu sameeyey muddada uu shaqaynayo kaarka raashinka lagu qaato haddii qof kalehi uu xeryaha ka tago haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga xeryaha dhadhaab waxa ku nool dhallinyaro badan oo ku koray waxna ku bartay xeryaha oo wax u qaban kara ugana faa'iideyn kara aqoontii xeryaha ay ku barteen dalkooda iyo dadkooda Haajir Sankar Cabdullaahi oo ka mid a dhallinyarada wax ku baratay xeryaha ayaan ka wareystay kaalinta ay dhallinyarada xeryuhu ka qaadan karaan horumarka iyo dibudhiska dalkoodii hooye ee Soomaaliya
dhallinyarada Soomaaliyeed ee xeryaha qaxootigu wax ku baratay kaalin way ka qaadan kartaa waxaan ugu qaadan kartaa laba masale ugu qaadan kartaa in horta darkii ay ayaga tagaan oo ay ahaan shakhsiyadooda ay tagaan oo maanta ay ii sheegee wax allaale wixii hadda dalkii aqoontii ayaga ay soo barteen oo intaasi la ekeed in ay dalkii ayaga ay wax ku ay ugu qabtaan ama in ayaga ay iskaashadaan oo dalkii haddee markaas iida haddii maalgelin la horta maalgelin la dhahayaan ama wixii markaas iida ay sameysan karaan ay garab istaag ay isku siiyaan oo ay ugu qayb qaadan karaan. Marka dhalinyarada markii la fiiriyo waa lafdhabarka bulshada weyaan, qeyb weyn ayay ka qaadan kartaa in horumarka dalka iyo dib u nabadeynta dalkaba qeyb weyn ayay ka qaadan kartaa.
Idinkoo halka ku qaarkeen ku koray oo aan dalkii iyagoo yarar ka yimi ama halkaba ku dhashay, sidee bay suurtagal ku tahay inaad dalkii ku noqotaan, fahantaan, kana shaqaysaan waxay qabataan?
Taasi waa horta aada bay u adag tahay oo dhalinyarada qaar aad bay ugu adag tahay in ay dadkii oo inta wax ku barteen ama qaarkoodba inta ku dhasheen in ay dalko dib ugu noqdaan, waayo qaar waxaa jira laga yaabo qaar laga yaabo inay aaminsanyihiin dalkan inay ku dhasheen, dalkan weligood meel kale ay ugu bixin, meeshan ay tahay meesha keliya ay kobaadsanyihiin bay tahay. Marka macquul hal shay uu ku noqon kartaa dadkii haddee waxaway horta meesha markii la dhahaa dhalinta markii shaqo la dhahaa kow horta wayd waxaway waa shaqo ahaan way ku dulman tahay, markii la dhahaa socdaal way iidan sidoo kale, markii la dhahaa ii sheeg waxyaaba badan oo waxaa jirta dhalinta aysan kala mid ahaynin ninka halkaa ku dhashay ee halkaa ku nool ee asaga sharciga waddanka haysta kala mid ahaynin aa jira. Marka waxaa maraha qaar markii qofkii haddee xaalada qof wax bartay oo maanta ay sheegay intaasoo sano wax baranayay oo intaas waqtigiisa ku lumiyey, markii marxalada qaar ayaa ku qasbi kara inuu qofkii dalka ku noqdo. Horta midda kale waxa weeyaan oo dalka qofkii inuu ku noqdo oo qeyb ka noqon kartana waxa weeyaan in uu arko dowlad ii sheeg hami oo uu ka yeelan karo biri ka maanin ama xil uu ka yeelan karo oo ka qaban karo inuu horta dowladdii waddankii uu ka dhex arko.
Haajirow, waxba idinkagama qarsoona dalkii marka la fiiriyo dee warbaahinta oo maanta meel walba gaadhay ee guri walba gaadhay waa la socotaan, si fiican baad xaaladda waddanka ula socotaan. Marxaladda waddanku hadda ku jiro suurtagal ma idiin tahay markaad fiirso dhinaca nabadda iyo xasiloonida, ma tahay xilligaa noqon lahaydeen?
Waa mahadsan tahay. Xaqiiqdii horta markaan fiirino dowladda maanta joogto oo waddanka ka talisa, markaan fiirino iyo dhinaca kale ayagana garabka isku hayaan ama loodanka isku hayaan, markaad u fiiriso xaqiiqdii maantadan la taagan waa dhihi karnaa ha rajo way ka muuqataa dalkii Soomaaliya oo dib loogu noqon karo, rajo way ka muuqataa. Laakiin awal meeshuu joogay maanta aada ugu fiican tahay. Hadda Soomaalidana waxay ku maamaadaan in walba ceesaantiisa ceelgeysa. Haddaan dhahno maanta ii sheeg dowlad dadeed ama meesha aan qaxooti aan ku sii noolaana ama aan kusii waddan kale oo shisheey ama waddan saddexaad aan usii gudubna, haddaan dhahno I believe ani haajir ahaan maanta waxaan aaminsanahay dowladdayda maanta dowlad ii dhaanta inaysan jirin. Markii la dhaha maanta markii xoriyad la dhaha maanta Soomaali haddaan ku noqdo tusaale oo kale xoriyad inta badan meelaha inta ugu badan dalka hadda oo nabadda ah inta ugu badan sidaan ugu socon kara, tusaale ID liimi weydinaayo, sharci liimi weydinaayo, anaa iskale waa xor baan ku ahay oo xor baad u noqonaysaan.
In dhalinyarada waxbaratay xeryaha qaxootiga jooga doorkooda ay qaataan waddankii ku noqdaan ka shaqeeyaan dad garab istaagaan dadkooda doorka ayaa iskale inuu qaato, ma idinka ay tahay inaad abaabushaan oo meesha ku noqotaan, mase waxaad u baahnaan lahaydeen in dowladdu ay idin baahato halka laydin baahdo dowladda soo dirto inay meesha karabto iyadoo inta qof ay u baahan tahay sheegto xaggaga dadkii geyso doorka ay qaadato?
Dalkii wuu noo baahan yahay dowladdii inay soo farageliso oo dalkii ay iyadoo dhalinyartii inta wax ku baratay aqoon-yahanadii hadee ay ii sheeg ayada ay u yeerato oo ayada ay intay u baahan tahay ay soo dirsato, horta waxaway waa wax loo baahan yahay. Waana ii sheeg kaalin weyn baanaan ii sheeg iyo ay ka qaadan lahayd in dhalinyarada ay noqoto dalkoodana ay ku barbaaraan sida in dhalinyarada meeshaan joogto oo kale, maadaama intaasoo sano ama muddooyin fara badan ay ku dhex jireen ii sheeg waddan shisheeye ay joogeen, maanta hanti la sheegi karo ama la tilmaami karo ama la taaban karo aysan ka tabcin. Xaqiiqdii waxa weeyaan ii sheeg dowladda haddii maanta ay dhahdo markay dad baan aan u baahannahay ay dhaahdo oo tusaale oo kale ay soo dirsato inta number ama tira ay soo dirsato, xaqiiqdii waa dhalintii inay dalkii hami u yeeshaan qayb bay ka noqon lahayd. waxaa kaloo dhalinyarada hadda haddaan dhahno marka ha is abaabulaan oo ayaga ha is abaabushaan dhahno tabar ma hayaan tusaale oo kale wadanki meelo qaar oo waxaa jira dalkii aan dhul loogu safri karina iska jiro marka dhalinyarada horta midba ishee kamaba dhaadhicaysaboo dhalinyarada dhulkii iyo meelihii haddii ladhaha hawadii ku safrayaan la dhahana waxaaye expensekeed ama qarashaadkii aad iskaga sarreeya marka dowladda inay iyada ay dad u baahato oo dhalinyaradii aqoonyahanadii dalki halkaa wax ku barteen oo intaasu sano dalkooda ka maqnaayeen ayagana dhiirigelin bay u tahay dowladdiina anfacaad bay ku yeelan lahayd dalkii inuu dib u dhismaba ay qayb ka noqon lahayen
dhalinyaradiina waxaa laydinku eedayaa halkan muddada badan ku noolaa kalsoonida aad dalkii ku qabtaan inay yar tahay halkan waxaad u joogtaan ay tahay inaad heshaan dibadejin iyo waddan saddexaad oo aad ku noolaataan iyadaasi maxaa ka jira
inta badan waxa kama jiraan waan dheelaayo waayo dhalinyarada halkan joogto waxay waddan shisheeye ugu ordayaan oo ay uleeyihiin buufis ay uleeyihiin waxay ogyihiin waddankaas shisheeye hadday tagaan living standardkooda ama noloshooda inuu isbeddel ku imaanaya ayay ogyihiin waxaa kaloo marka taasi aan la barbar dhigayaa haddii waddankii dowlad ay ka dhisanto oo dowlad rasmi ay ka dhisanto oo waddanka kheyraadkiisa la soo saaro dhalinyarada waxay halkaa u doonanaysa halkaas waa laga helaa oo waddanki waa laga helaya
maxaad kula talinaysaa dhalinyarada xiriyaha qaxootiga kula joogta wax kula bartay iyo kuwa hadda waxbaranaya
dhalinyarada halkan joogto waxaan kula talinayaa in dalkoodii ay dib u milicsadaan ay dib u eegaan oo ay dhahaan bal dalkeenni maxaa ka jira aan soo fiirino ay dhahaan markaas iyada dalkoodii bal ay dib inay dib u dhiska dalkooda ayna qayb ka noqdaan ayaan kula talinayaa
kaasi waxa uu ahaa Haajir Sonkor Cabdulaahi nin dhalinyaro ah oo wax ku bartay xeryaha dhadhaab oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan hay-adda w f v ayaa sheegtay iyada oo kaashanaysa laanta dowladda kenya u qaabilsan qaxoontiga ee magaceeda loo soo gaabiyo d r s iyo u n h c r ay isbeddel ku samaysay muddada uu sii shaqayn karo kaarka qaxootiga ee qofkii lahaa uu xerada ka maqan yahay kaarka oo markii hore ku dhici jiray muddo saddex bilooda ayaan hadda dhici doonin haddii uu xerada ka maqan yahay qofkii lahaa iyo hadduu joogaba dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa tallaabada ku tilmaamay mid loo baahnaa kana yarayn doonta culays badan oo saarnaa sida uu sheegayo aadan cismaan oo ka mid ah dadka ku nool xeryaha qaxootiga
arrintaasni waa arrin aad iyo aad u fiican waa guul u soo hoyatay qaxootiga marka hore qofka asagooba jooga uu marmar kaarkiisa dhacahay asagooba xanuunsan ama cillad si u qabsatay buu kaarkiisa asagoo jooga dhacahay hadda haddoo soo danaysan karo xataa uusan dhacaynin waa arrin aad u fiican qaxootiga waxay leeyihiin waa isla dhexmarahayaan hambaliyo waa arrin aad u fiican la soo dhaweynaya qofka uu soo danaysan kara arrintaas waa arrin caqabad fara badan lehed qofka waxaa dhacaysa in laba jeer hadduu safar saari waayo uu kaarka dhaco uu ku qaadato sanadyo halkii maruu kaarka u dhacay sanadyo ku qaadato baa dhacaysa oo su-aalaha qabsaday markuu xirmaya xaggee jirta ee wakhti fara badan ku qaadato oo albaab walba u garaaco oo waxba maaratay u furmi waayaan oo dhib fara badan kala kulmo ugu dambayntii waxaan soo dhaweynayaa in horta kaarka uusan xirmaynin aad baan u soo dhaweynayaa midda kale waxaa kale oon soo dhaweynayaa in maaratay dadkii xog aruurin fara badan la samaynayo haddii xog aruurin la samayaan wixii jira iyadaa loo arki doonaa
damac maxamed jaamac oo ka mid a haweenka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa sheegaysa in tallaabadani ay siinayso fursad ay ku soo danaysan karaan iyagoo aan wax walwala ka qabin in laga xiro kaarkooda qaxootiga
annagu qaxooti baan nahay meel maanaa u kixi karin caafimaad maanaa aadi karin ehelka maanaa soo booqan karin kaarkaa un baan kortaagnay marka wf b hadday saa keentay waan soo dhawaynaynaa boqolkiiba sagaashan waan soo dhawaynaynaa qaxootigu wuu ku cidibnaa kaarka al-aankan dad kaarkoodii intay reerahoodii eheladoodii aadeen ay soo booqdeen oo saddex sano afar sano saddex bilood lix bilood toddoba bilood maqnaa baa yimaaday al-aankanna kaar ma haystaan way ku cadiban yihiin halkaas marka taa haddii naloo keenay waan soo dhawaynaynaa arrinkaas
cabdi ibraahim muuday ayaa sheegay in kaarka qaxootigu aanu ahayn mid raashin lagu qaabto oo keliya ee uu yahay aqoonsiga iyo sharciga ay ku joogaan dalkan kiya ayna muhiim tahay inaan laga xirin
kaarad kaa dhicinin oo meel kasta aadi karti oo safri kartid imaan kartid oo kaarkaas iskaa dhicinin maasha allah ganacsi iyo keyrkiisa aadi kartid waadii imaadan kaarkaa nadiif isku yaha kuu socoyahay waxaan soo dhawaynaya oo fiican waay kaar mta wax lagu joog waay kaarka wax muhiim oo qofka lagu aqoonsanayo oo macnaha sharcigiisa oo xuxudnimadiisa lagu aqoonsanayo waa muhiim waay muhiim weyn waay kaarna ka haso aan aad wadnin oo qaxootiga waxa qulay oo masha Allah oo jirsa oo maana oo maana oo ku jiro liiska ku jiro oo ogyahay wad ligas ha waa waxa muhiim ah oo qofka oo lu weyn oo nuto waxa si aan
Shaafi Cabdullaahi oo muddo 33 sano ku noolaa xariiqaha dhadhaab ayaa sheegay inay muddo dheer sugayeen inay helaan xuquuq ah inay xariiqaha ka bixi karaan iyadoo aan wax isbeddel lagu sameeynin sharciyada qaxootiga
wallahi arintaas waa arinta farxadda ugu weyn laba door kaliya hadda la farsaarin adad ka badan hadaad maqnaato inuu kaarka ka xidmay oo sida xuquuqdii dhanayd aad ku waayaysaa waa arinta aad iyo aad noogu muhiimsan in aan helo xuquuqda ah qofku inuu danaysto hadana uu imaado kaadkiisa oo active ah waxaanu aad iyo aad soo dhaweynaynaa way waxaan kale aad iyo aad soo dhaweynaynaa isdhexgalka in aanu noqono dad xora adduunka waad aragtay shan sano meesha ugu badan shan sano ayaa lagu qaataa sharciyada wadamada anagu waxaanu joognaa 1991 up to now ayaan joognaa aniga 1992 ayaan xagareereeyay ilaa waqtiga dhawaan joogaa ilmaan dhala ilma ku sii dhalay
dhegeystayaal waxaa inta aan ugu eeg barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtii san dambe aad idin la socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
Gabi, I'm fool, I'm guessing.
dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doona, waxaan idinku dhaafaynaa amaana Allah.